Karisma Tanpa Institusi, Sebuah Studi Kasus, oleh Dr. Wim Tangkilisan, SH, MSc, Pemimpin Redaksi Pinterpolitik.com, Chairman, Pinterpolitik Center for Strategic Policy Analysis, pada malam Sabtu, 2 Mei 2026, sebuah ponsel menyala di Jakarta. Notifikasi YouTube, thumbnail huruf kapital merah, judulnya berhuruf besar tentang istana. Yang mendengarnya malam itu adalah algoritma. Algoritma yang menyajikan apapun di tab sebelah dan yang tidak peduli kepada kredensial siapapun. Di bawah thumbnail, dalam huruf kecil yang nyaris harus diperbesar untuk dibaca, kredensial pengunggah. Profesor Dr. Muhammad Amin Rais, mantan Ketua MPR, Bapak Reformasi 98, pria yang dua dekade lalu kalimatnya menggetarkan lantai Gedung Senayan, dan malam ini kalimat-kalimatnya berkompetisi dengan apapun yang muncul di feed yang sama. Layar itu, jika dilihat dengan jujur, sudah memuat seluruh argumen tulisan ini. Kapital merah di atas, kredensial dalam huruf yang harus di-zoom. Bukan kebetulan editorial, itu peta hidup. Ada yang akan membaca paragraf di atas sebagai tragedi. Ini bukan tragedi, ini aritmetika.
44 tahun sebelum malam itu, di sebuah universitas Amerika, pria yang sama menulis disertasi PhD-nya. Tiga kata pada judulnya menentukan, Rise, Demise, Resurgence. Subjeknya adalah Ikhwanul Muslimin di Mesir. Gerakan yang lahir besar, gagal melembagakan diri, dan terus-menerus mencoba bangkit dari pinggiran rezim ke pinggiran rezim. Sang penulis menerima gelar doktor untuk diagnosis itu, lalu pulang ke Indonesia, dan menjalankan persis pola yang baru saja ia teliti. Robert Michels menulis Political Parties pada tahun 1911. Ia menyimpulkan satu hal yang ia sebut hukum besi oligarki. Setiap partai yang dibangun di atas karisma satu orang akan jatuh, cepat atau lambat, ke lingkar dalam pendirinya. Anak, saudara, menantu. Pengamatan itu bertahan seabad lebih, dari Partai Sosial Demokrat Jerman hingga puluhan partai pasca kolonial di tiga benua. Tidak pernah ada pengecualian, termasuk untuk akademisi yang seharusnya tahu lebih dahulu daripada orang lain, dan yang justru tidak. Berikut faktanya, tanpa adjektif. Masa bakti Profesor Amin Rais sebagai Ketua MPR berakhir Oktober 2004. Pilpres tahun yang sama, ia memperoleh 14,66% suara, urutan keempat dari lima pasangan calon. Sejak saat itu, selama 22 tahun, ia tidak pernah sekalipun terpilih oleh konstituen manapun melalui pemungutan suara langsung. Pemilu 2009 tidak nyalek. Pemilu 2014 tidak nyalek. Pemilu 2019 tidak nyalek. Pemilu 2024 tidak nyalek. Pada Mei 2023, ketika Partai Umat, partai yang ia dirikan dan ia kepalai majelis yuranya, mendaftarkan 580 bakal caleg ke KPU, namanya tidak ada di daftar itu. Wakil Ketua Umum Partai, Nazaruddin, menjelaskan kepada Republika, beliau saya kira lebih pas kalau tidak mencaleg. Bahkan partai yang ia dirikan sendiri, dengan kata lain, menyebutnya kurang pas untuk kursi yang dipilih rakyat.
Itulah satu kalimat yang seharusnya diingat siapapun yang masih menyebutnya Bapak Reformasi yang kritis. Selama 22 tahun, sang Bapak Reformasi tidak pernah memintakan diri untuk diuji oleh suara langsung. Dan satu-satunya partai yang masih melingkupinya pun memutuskan ia tidak pas untuk diuji. Lalu lihat partainya. Partai Umat dideklarasikan 29 April 2021 di Yogyakarta. Ketua umum pertama sejak hari deklarasi itu adalah Rido Rahmadi, menantu Profesor Amin Rais, suami putrinya Tasnim Fauzia. Hukum besi Michels, dengan kata lain, terpenuhi bukan setelah 5 tahun, terpenuhi pada hari deklarasi. 5 tahun kemudian, lewat surat keputusan Majelis Syura nomor 5 tertanggal 16 Februari 2025, jabatan Rido diperpanjang ke periode 2025 sampai 2030. Tanpa kongres, tanpa musyawarah nasional, tanpa laporan pertanggungjawaban. Pada 18 Februari,
20 dari 38 Dewan Pengurus Wilayah menolak penetapan itu lewat surat bersama. Mantan juru bicara partai sendiri, Mustofa Nahrawardaya, mengatakan kepada Tempo bahwa partai yang diklaim sebagai milik umat akhirnya jatuh tersungkur pada fakta bahwa ini adalah partai dinasti. 7 tahun, 7 keputusan, 1 menantu di kursi paling atas sejak hari pertama. Pemilu 2024, 642.545 suara, 0,42%, urutan ke-15 dari 18, 0 kursi DPR. Disertasi di Chicago tetap dirak, tertutup, tidak dibaca, sama sekali tidak menjadi peringatan bagi penulisnya sendiri. Selama 22 tahun itu, ia adalah suara konstan di latar pergantian rezim. SBY mendengarnya, lalu mengabaikannya. Jokowi mendengarnya, lalu mengabaikannya. Prabowo mendengarnya, sempat dipujinya pada Desember 2024 dengan 6 butir pernyataan dukungan tentang pengalaman militer dan jejak Kostrat. Lalu 16 bulan kemudian disebutnya bermesraan dengan oligarki. 3 rezim, 1 suara, 0 kursi. Konstantanya bukan ideologi. Konstantanya adalah pinggir itu sendiri.
Pola 2 dekade itu, jika disusun dalam barisan, sulit diabaikan. Pada Pilpres 2004, ia menyebut adanya jin dan genderuwo di Hotel Borobudur. Pada 2018, ia hadir sebagai saksi dalam kasus hoaks Ratna Sarumpait. Pada Maret 2019, ia mengancam People Power sebelum hasil pemilu diumumkan. People Power tidak ada. Pada Juni 2024, sang arsitek amandemen UUD 99 yang justru mencabut hak MPR memilih presiden, mendukung wacana mengembalikan presiden dipilih MPR. Pada April 2025, ia turun di demonstrasi yang mempertanyakan keaslian ijazah presiden ke-7. Pada Juni tahun yang sama, ia menyebut sejumlah menteri sebagai oknum Mossad Israel di kabinet. Tidak satu pun dari pernyataan-pernyataan itu menghasilkan perubahan kebijakan, perubahan opini publik yang signifikan, atau bahkan 1 putusan pengadilan yang mengakuinya. Yang dihasilkan hanyalah engagement. Inilah agensinya. Amin Rais bukan korban sejarah. Ia adalah pembuat keputusan. Setiap titik di atas adalah pilihan yang ia ambil sendiri. Pilihan-pilihan itu konsisten dalam satu arah. Pinggiran politik hari ini bukan nasib yang menimpanya, itu hasil. Bukan tragedi, aritmetika. Max Weber pernah membedakan 2 jenis bahan bakar politik, karisma dan rutinisasi. Yang pertama membakar revolusi, yang kedua menjalankan negara. Karisma yang gagal menjelma rutinisasi akan membakar habis dirinya, dan apa yang tersisa adalah api kecil di dapur keluarga inti. Ibnu Khaldun, 6 abad sebelum Weber, menyebutnya siklus as-sabiyah. Solidaritas yang lahir dari ketidakadilan rezim akan menyusut dalam 3 generasi. Kecuali ia menjelma jadi sesuatu yang lebih besar dari pendirinya. Lihatlah keluarganya, kata Ibnu Khaldun. Itulah cermin keberhasilannya. Pada Mei 2026, cermin itu memantulkan 1 menantu, 1 surat keputusan, dan 20 pengurus wilayah yang menolak.
Pendukung akan berkata bahwa kontribusinya pada reformasi 98 tetap fakta sejarah, dan bahwa kelas menengah memang turun 9,48 juta orang dalam 5 tahun. Argumen itu sah, dalam logika yang sama dengan kebenaran lama, bahwa jam yang berhenti pun menunjukkan waktu yang tepat 2 kali sehari. Sah, tetapi tidak menjawab pertanyaan yang sebenarnya. Pertanyaan yang sebenarnya? Apakah 22 tahun tanpa mandat elektoral langsung, ditambah pola jin Borobudur, hoaks Ratna Sarumpait, people power yang tidak terjadi, Mossad di kabinet, ijazah palsu, partai yang menantu sejak hari pertama, dan partai yang menolaknya sendiri pada akhirnya, masih membuatnya kredibel sebagai pemandu opini publik? Jawaban dari pertanyaan itu secara matematis tertulis dalam 3 angka berurutan. 14,66%, 0,42%, 20 dari 38. Pada tahun 1981, di University of Chicago, Muhammad Amin Rais mempertahankan sebuah disertasi tentang gerakan yang lahir, runtuh, dan mencoba bangkit kembali. Ia tidak tahu ketika itu bahwa disertasi itu bukan ditulis tentang Hasan Albana. Ia ditulis tentang penulisnya, 4 dekade sebelum subjeknya menyadari, dan 4 dekade tanpa pernah dibaca ulang dengan jujur. Reformasi 98 adalah sebuah pintu. Beliau adalah orang yang ikut membukanya. Ia memilih untuk tidak masuk ke dalam ruangan yang ia buka, atau lebih tepatnya ia masuk sebentar pada tahun 99, lalu keluar Oktober 2004, dan tidak pernah memintakan diri lagi untuk diuji oleh pintu yang dipilih rakyat. Hari ini, ruangan itu sudah dihuni oleh 3 generasi politik yang berbeda. Algoritma di studio yang ia bayar sendiri masih menunggunya untuk berbicara. Ruangannya tidak. Beliau masih diambang, mengetuk.